Kililelo na veu walingala lola kala Amerika
Wuto Washington DC
to tombeli bino mpoko ilamu bisika biso bozwami mpe boye bulamu na bino banso na linaka na biso sango mokililo ezali bongo sango na biso na lokote la lingala ya la voix de l'Amérique, the voice of America, Wuto Washington DC. Fatou Makala Laimasi, Lionel Gaima, na PJ Elliott, bazali bongo o nzela ya masini, na lisalisi ya Edi Sango, sango mokililo, epesa melibino na Marius Mohunga. Boka sango, to melibino umpoko ya lelo. Lelo ezali bongo mokolo moyemo, longo mobimba, mokundolo ka radio, tompe journée mondiale de la radio. Seka Masudi, apesa ki maloba, na Patrick Mouyaya Molobeli, ambula matali ya RDC, mpe mopandi sango ya kala.
Non, les lots célébrés journée radio na Esengo parce que radio ça je pense que Nambo Kanito et Abisso c'est les médias les plus suivis.
Batokoleka zomi na mibale babo mami obutu boliki na mboka Otomaber na territoire ya Rumu ou etuka Ituri. Erikas Mwisi akopi sabiso Bulayi Wasango Wuto Beni.
Mitano bakufaki na kati ya ba population bakufaki toza na mwasi moko ya ba pigme mama oyo azalaki ya fin epe aza na kati ya ba o bakufaki
bo mikolo miso mia yambo tokosikisa bongo manaka mabiso ya mokolo mwalelo na manaka mabiso na kombo ya Etando ya Masano na Edi Sango. Tala masolo to bombeli bino o mokolo mwalelo toko landa nyoso wana na bulayi na sima mwa ngonga moke. Kasi liboso ete toko makuna, to landa na ino, basango na biso na mokuse, eye pesa mili biso na Edi Sango.
Denis Mukwege, prix Nobel ya kimia sengi na bayimo longo kopesa itumbu esengili na bikolo Rwanda pe Uganda pona lisungi bazali kopesa na basimba minduki ba 1-23 baye bazali kozwa na mampinga mabango bana bake na liyebisi ya bimisi Dr. Denis Mukwege asakoli ete alindisi makasi maba nganga mayele ba ONU baye babimisa ki mikolo mileki mokanda esakoli ete Wuto Sanza ya motoba ya mobumu leki mampinga ma 1-23 makotisa ki banabake na kati na babundi bayango mingi mingi na territoire ya Rutshuru, Masisi, Walikale pe Lubero. Ministre d'État oyazali pe ministre ya Mambi Mansembo pe garde des Sceaux Rose Mutombo Kiese azalaki lelo na boloko ya munene ya makala epai wapi akambi milulu ya bobimisami na bakangemi koleka kama mitano bakangemi baye batikami basili kolekisa ntango eye sengelaki kosala na boloko pe ba bimisami na lolenge losengelami. Kasi mama Rose Mutombo asakoli ete bato baike baye bazwami na boloko ya makala ezali po bazwana nute mbano ya suka yango asengi na bazuzi kosala na lombango penza mpona kokata etumbu ya moko moko na tina ya kopesa basusu kati na bango botikami. Mibuli bwa mileki Wuto liwa lia alanga nzembo King Kester Emeneya uyu atika biso omokolo mwale 13 fevriye ya mobu 2014 na ingumba Paris na Ecolo France. King Kester Emeneya uyu azalaka na mibu tukumitanu na sambo azalaka moko na ba alanga nzembo banene ya Ecolo Kongo Demokratika bisika biike lokola na kikwite sika abotama pe na lumbashi epa ya tanga na kilasi ya likolo misa misala maki pona kukundula bomoi bwaye. Mililu miambala libwa ya festivala amani mikangi bikuke bia yango lelo na ngumba Bukavu na Sud Kivu kolanda bato baike baye bazwa kiesika omilulu miye ata kompela ekasi emekaki ko bebi sa yango kasi manso masala maki malamu pe bato baike bazalaki mwa na esika yango pe basepela ki mpona mobu moye festival eye yamani etiaki mayele makasi na maye matali kopesa lokumu na misala mia mombongo ya bamama pe ya bilenge basi. Batu koleka zomi na misato babo mamaki lobi loleki na baiba mwani kozala basimba minduki balingomba kodeko na mboka mongwalu eye ezwami na ba kilometre tuku mwambe na mitano na engumba bunya na etuka ya Ituri kolanda bafandi babisika biye batu baike bazoki sami pe basimba minduki baye baibi biloko nzike ya motuya ya bafandi. Kaka na ituka ya Ituri, bato moto babu mami pe ndako kule kankama mi bale ziki sami na baye ba muna ni koza la basimba minduki ba kodeko umokolo mwamposo na mboka kokpe pe akwe na teritwari ya Jugu. Kolanda bafandi babisika biye, bafandi baike, bakimi bisika biye pe mboka etikali polele po na bubangi ya bitumba. Societe civile ya ituka eye sengi na mbula matari kosala manso po na kozungi sa kimia na bisika biye pe sakoli ete ezali komona mpasi kotala lulenge bitumba bizongeli kati na basimba minduki ya bisika biye eye ekoki kopesa nkokoso makasi na mabongisi mama pona mi mazali koya na ekolo Congo Demokratika. Bitumba bizongeli lisusu makasi lelo kati na mampinga ma ekolo Congo Demokratika FRDC na batumbuki ba M23 na secteur ya Makambo na pene kilometre ya Zomi na mboka Sake na territoire ya Masisi na ituka ya Nord Kivu. Kolanda bafandi ba sheferi ya Bahunde na Bashali mampinga wa FRDC ma bwaki ba bombe zinzike lobiloleki na mboka Kausa eye ezwami na go ma ya Kaembe. Pona bango mpinga ma FRDC mazali kupusana pe kuzwa mboka nzike ezwami na sekteur ya Kingi. Ekolo Chine ezali kufunda ekolo Amerika ete esi esala misala ya kotinda biloko ya pema to balon ya mayuya tope ya espionage likolo ya ekolo Chine mbala koleka zomi o mubu moleki na 2022. Kasi ekolo Amerika esakoli ete ezali ya lokuta bofunda miboye bwa ekolo Chine bosalami sima na ekolo Amerika kopanza eloko ya pema ya ekolo Chine ezalaki na mapata malikolo ya Amerika mikolo mileki wuto bopanzi bwa eloko ya pema ena biloko misusu bimonana kipe na likolo ya mapata ya ekolo Amerika pe Canada pe bipanzana maki na mampinga ma Amerika pe na maye ma Canada. Kino sika yebani nanute soki biloko biye misusu bizali nini penza pe biwutaki wapi.
Merci mingi Edi Sango ezala kibongo ba sangona biso na mokuse bozali kolanda sangwa mokililo na la voix de l'Amérique uto Washington DC. Toko banda bongo basango na biso mokolo mwalelo na radio lelo ezali bongo mokolo moye molongo mobimba mokundulaka radio tompe journée mondiale de la radio tolanda lengekani mokolo moye mokundula mina engumba Kinshasa na ekolo Congo démocratique na Seka Masudi
na mokolo moye topesa ki maloba na molobeli ya mbula matari ya ekolo Congo démocratique oyo atali mambi maba media mpe azalaka mopandi sango Patrick Muyaya.
Non, les lots célébrer journée radio na Esengo parce que radio ça je pense que Namboka Nito ya biso c'est les médias les plus suivis. Kasi malgré au moni les low pression ba réseaux sociaux na ba télévision sur makasi ya musuto bosa na ka d'origine. Ah wana RTNC les lots a qui clôture. Ah ya ba journée porte ouverte et c'est banda qui pona réunir na musala wana. Ba pandisango nyo so ba sala kana radio. Baye ba ke bango de ba kongole ba landa ka mingi. Pe ba s'assurer toujours ba zo même message yo ya bo solo ko même biso na ba temps o tozana ngo ya bitumba na est tozala na bomoko. Pe to sala nyo so au Congo et long habitumbo toi. Non, par rapport à la radio, les lona moni, il faut radio comme Aneti TV. Moni, parce que bah radio nyo sur les lona mokili, bah journaliste à radio bah comme appelé bah star de télévision. C'est aussi cela le modernisme. Mais Tobanda qui nous sala on a déjà awa na télévision nationale avec la directrice générale.
Toza kimpeli lobaya Anna Marie Odia, oyo abandi mo sala moye kubanda bomwa la boye kino na tango yo asali mbula tukumi bale na minei na mosala moye na Radio Télévision Nationale Congolaise. Tulanda.
Si ko lelo ozali ko sala msala wapi pe lelo koni lokolo bapo na radio.
Ça me salue en effet. C'est directeur et à production française la RTC2 Radio de Développement. En même temps, il est venu comme assistante au radio dans le cabinet ADG. Donc, nous sommes là, nous sommes là, production. Nous sommes là, journalisme, bien que nous sommes journaliste de formation, nous sommes là, production et émission en français. La radio, c'est vraiment le meilleur instrument. Moi, je suis là, il y a média. Télévision, ça, deuxième. La histoire, il y a création, il y a médecin, c'était d'abord la radio. L'histoire. Hein? Télégraphie, et puis radio, et puis télévision plus tard. Donc, c'est la fille aînée de la télévision.
Donc, radio et Honda, ils allaient penser les locaux et Sengeli.
Oui. C'est-à-dire, la radio, c'est un instrument. Le Sengeli, il va pas dans ta radio. T'as là, par exemple, tu sois aveugle. Aveugle, la santé capée. À côté de la télévision, tu es à Koyo Karachi. Tu es à Bamboka, à guerre aujourd'hui. La zone n'a pas radio. Tu es à la télévision. Donc la radio est toujours puissante, et ça me dit à chaud. Il faut battre la radio. Il y a un mot lanti, c'est net au bout de ça. Courant exact. Panneau solaire est couffé. Ingénieur est couffé. Il y a un mot qui est à la radio, il y a une batterie, il y a un mot qui est à la nouvelle radio.
Uta Kinshasa sika pona VOA Lingala.
Bozali kolanda sango mokililo na la voix de l'Amérique kuto Washington DC. Bato koleka zomi na mibale ba bomami obutu boleki na mboka Otoma Bear na territoire ya Irumu etuka ya Ituri pe na mabelenga na nzela ya Beni Bunia o etuka ya Nord Kivu. Basimba binduki ba ADF nde ba fundami kozala sima ya bobomi boye. Tolanda sango yango uto Beni na Erikas Moisi.
Mpona lingomba lieli bundila kama kuki mabomoto ya Irumu kilonzela ya Beni Bunia, CRDH Convention pour le respect des droits de l'homme, ezali ba ADF nde babomi bato. Tozwa kinanzela ya singa, mokambi ya CRDH, Christophe Munyanderu.
Bila o toza na ngweza kaka 12 personnes o ba kufaki na ba inkersiwana na kote ya Mambelenga, e batu donke... Ba tombokyo ya ADF ba bumaki 7 personnes na côté ya chef donc na côté ya village ya Otomaber na place o ba benga kango apakolu et batu mitanu ba kufaki na kati ya ba population ba kufaki toza na mwasi moko ya ba pygme et azalaki mama o azalaki ya sainte.
Christophe Munyanderu alimbolie te bobangi bozali mingi na etando eye lokola mambi mabokomi sikombo ya baponi malenge la mikobandisama. Tuyoka lisusu mukambi ya CRDH.
Da kelke mate tukukota na prosesyo ya arolema. Biso tozo mituna. Ba population ba kimaki na province ya Nord Kivu na ba o bazali kaka na ba kote o munguna azo beta. Est-ce que réellement bako sala arolema yango na ndenge nini pourta munguna ADF a continue et na kobuma ba population civile alors biso tokalisi ke peut-être soki gouvernement na biso eza na posa ya ba population wana esengeli et asala ba action o ba population moko ba komona ke gouvernement esimbi situation ya ADF na maboko.
Mapinga maikolo Congo démocratique malobi makaboli mpasi ya bafondi maloba maye mazalima molobeli ya FRDC lieutenant Jules Ngongo Tshikudi.
Nikolo oyo nyonso boyebi ete forces armées mapinga ekolo ezali na ba opération en profondeur contre ba ADF na ba supplétif na ye ya ba maimai na ba bazu mokano ya kosunga ba paya pona kobebi sekolo na biso basala ki incursion basala ki mbala ele kaki bazwa ki ba perte ebele na chefri o ale se vunkutu pona kosala koluka koboma population na biso l'intervention ya forces armées isalamaki
territoire ya Irumu na ya Beni ezali kotungisa mawuto mikolo na ba ADF atako mokano mwa etat de siège mozali. Erika Smwisi, Beni, pona olaka l'Amerika.
Merci Mingi Erikas Mwisi, bozali kolanda sango mokili lelo na la voix de l'Amérique ou to Washington DC. Lelo tozali bongo mokolo mwa yambo, boyebi ete bo mikolo miso mia yambo, bomo mesano. Ezali mokolo moye tolanda kamanaka mabiso na kombo ya Etando ya Masano na Edi Sango mpe Valdo yamba yamba. Tolanda bango.
Etando ya Masano. Basango ya Masano ya mokili mobimba. Na VOA Lingala.
Super Bowl avant les États-Unis et Amérique, na lisano libenga maka football ya Amérique, Kansas City Chiefs nde lungi likolo ya Philadelphia Eagles. Coupe ya Confédération ya CAF, TP Mazembe ya RDC na ba Diable Noir ya Congo Brazzaville balungi match na bango ya Lobi DSMP Kabuli Bilembo na ASEC Mimosa ya Côte d'Ivoire kasi lupopondé epoli. Bibotu Toma Kofi na tournoi ya Marrakech e Kolo Congo Démocratique ezongi mboka na mbano mibale ya Palata pe misatu ya Mutako. Trésor Mputu a sakoli ete a sukisi mosala ya kobeta ndembo a kolimbula na mituna ya Valdo yamba yamba na Etando ya Masano ya lelo. Losako na bino banso pe boyi bolamu na Etando ya Masano ya lelo. Final ya football ya Amerika ya mbala tuku mitano na sambo ebeta maki Lubli na Glendale na Arizona. Kansas City Chiefs elongaki tuku misato na mwambe na tuku misato na mitano Philadelphia Eagles. Feti eye ya lisano liye libeta maka makasi koleka rugby ezalaki bongo na mindule ya Rihanna na mitana yango ezalaka milulu miye mitana maka mingi koleka na ba milio na bato na États-Unis Amerika. Na lisano ya ndembo ebenga maka football na bisika mususu na mokili na coupe ya Confédération ya CAF na Brazzaville ba Diable Noir ya Congo Brazzaville balongaki na mingete misato na libungu tulu Rivers United ya Nigeria na Lubumbashi nde TP Mazembe ya Ecole Congo Démocratique elongaki Real ya Mali mingete misato na moko nzokande DSMP ya Ecole Congo Démocratique ekendaki kukabola libungu tulu ngambo inso na sec de Mimosa ya Côte d'Ivoire kasi Saint-Éloi Lupopondé Betamaki mingete misatu na libungu tulu na US Alger na Algérie Bolaï na Valdo yamba yamba
opona kondongona na hii aliboso na phase de groupe ya coupe ya confédération Lupopo ya Congo démocratique a longité atako ezalaki bozungi na phase ya groupe sima ya mibu ebele nde epesi pasi elobi Michael Osete moko ya basani ya Lupopo
ba refais aller belé parce que tout ça li prépare ration et belé tu arrives point tout préparer match et victoire ils en a connu biso mais tu perds le 3-0 mais sur le barana football il y en a trois résultats victoire défaite na match nul le la défaite zang na connu biso ça li temps et belé championnat go beta maté. D'abord, bon, on va en plein championnat. Surtout, il y a quelqu'un qui va préparer pour un réseau rythme et jeu. Tu as un match. Après, quelques consignes à coach, tu respectes. Parce que tu as eu un but. Il y a un macamo coach qui a eu un fallait tout ça là. Tout ça là.
Comme tu as dit, Zali Mwamingi, si ma ya match est pour être, quand on a mis parler, Lupopo ako beta yango na Zambi. Sima ya CAF ko Pamela libanda ya Masano ya Martyr na ekibasa maliba. Kasi ya motu ya pona Lupopo ezali elonga. Ko kesana na Lupopo Mazembe alongi match na ye ya yambo ya phase de groupe liboso ya Real ya Bamako na mingete misato na moko pona mokoko tonombe e sengili na Mazembe ko koma kino na final ata ko championnat eza ya kokatana.
Kwebelo ni tozo luka bo jeti na seza li ke toko mati final te bo zango pasi ki anini basipote so ebi ke tozo na championnat te la minute championnat
Sengeli bongo kuyeba ite DSMP na ngambo na ye asalaki nul ya libungu tulu na ASEC Mimosa ya Côte d'Ivoire. Yepe match na ye imbale akobeta yango libanda ya Congo Démocratique.
Tukundola ete kafa endimi kaka stadi ya Mazembe na Lubumbashi na ba match ekoya eboyi stade de martyr ya Kinshasa na Kibasa Maliba na Lubumbashi po esengeli kubongisama malamu. Kaka na lisano ya ndembo, Jogo Trésor Mputu a sakolaki mposo muleki ete atiki mosala ya kobeta ndembo. Trésor Mputu ayanoli na mituna ya Valdo yamba yamba tolanda.
esali yo ndenge nini kozala na stade mbima batanga nkombo na
salinga bien parceke na banda déjà ton nayoki na ebandeli batangai nkombo nanga bapermaki ngai bango bato bapesai nga plaisir ya kozala najumbe bango bapesai nga plaisir ya kozala ya kosala befor ya kosala tu ya koganye oyo na ganye na vie nanga na mazima lelo lisusu na rezumaki yango yango mingi na
sikoyo tokoki komprendre nini na standing ovation wana ezalaki adieu na oyo na basupporter na terrain.
Oui, ezalaki adieu na basupporter sur le terrain. Sur le terrain, ezalaki adieu comme joueur. Koyoka émotion wana na bandele koyoka ngo sur le terrain. Donc, esalanga plaisir et puis plaisir sur l'équipe et puis ça repose sur le
terrain. Tout répond na yo kotika bale. Est-ce que c'est facile?
C'est pas facile. Si ezalaki facile, na mon normal, na fani pa nanga. Normal, déjà normal. C'est les locaux, ils ont toujours résolu mes deux jours, donc c'est pas facile.
Trésor, au Betty Ballet, on a eu, sobabi, autant les locaux, mon cotomi ballet, na magambo ya ballet, cause à la nîmes. Oh, et marqué lui en tant que footballeur.
Cause à la aimer d'abord, on a l'équipe Nazanon, cause à la aimer. Comme ça, on a un niveau, on a commis grâce à la supporter, grâce à la dirigeante du Sud. Il aura du bosseur, mais tout est un. Yanni Ballet, cause à bien abattu tout, le Mazembe et l'équipe nationale. Les locaux ont marqué tout à tout le monde. La mémoire.
Regret à ma casse pour Nayo et Zanine. Est-ce que celui qui est du monde du club pour moi de ma bêta finale, pour moi, au Kenya Arsenal, au Zonganaki, est-ce que Zanine est comme ce soir regret à ma casse?
Bon, voilà, regret à ce parce que nous avons un peu de temps à Bongo, la regret à vraiment Nazarana, moi, un peu de temps à la joie qui fait l'opportunité, on a même. Comment il était bon? Ils ont jamais qu'à me faire les mêmes. Voilà.
L'équipe nationale a gagné Kaka Chan, mais Kombo Nayo, ils ont la frontière T. Ni n'est-ce pas que Kombo est présent pour faire la frontière T dans le Congo, dans l'Afrique, dans le monde.
Oui, on a gagné Kaka Chan, mais on a fait ce qu'on vient. L'équipe nationale. Tellement avec ta bien, tu as porté le commande au Zaki. Parce que tu as fait avant Bissot, il y a des gens qui ont fait un Bissot pour un peu de ma poste de l'île, un ambassadeur, un zakan en football. Business, c'est ça, nous sommes en Nati. Si il y a business, il y a ma femme qui est au salon Nati. Maintenant, il y a qui est finalement on a respiré en football. Voilà.
Trésor, est-ce que ton rôle, parce que nous avons dit que le standing va chez nous, il y a un gars qui est silly, c'est ma bonne qui nous fait dans la fin.
Nati Dibale, oui, mais il y a un jubilé, on a préparé. Et quand on a moi, il y a un billet d'août, on a préparé Datimoto, on a préparé le jubilé, il y a un la cabatinie, c'est officiellement le terrain de la cabatinie. Et puis, on a fait un peu de temps, on a fait un match à la Maboko, on a fait un Mamboka, on a fait un Mamboka, on a fait vraiment que nous avons un peu de temps. On a fait un peu de temps à l'État, à ce moment-là, on a fait un peu de temps à l'État, on a fait un peu de temps à l'État, on a
Na makofi mbela ya champion Martin Bakole ya mbona bitumba na yeye le 4 mars ekoya na Daniel Dubois na Angleterre e bandiko yo kama alobi makambo mazali sika na ministère ya budget na kuuta na ministère ya sport po apesa mamisolo kasi ya singili sungi na batu ya mote mamalamu. Nzokande ya yana Martin Bakole champion du monde ya milour junior Maccabi Ilunga yende akobunda na Moïse Suède Jack Badou le 26 février na Arabie Saoudite. Tony Yoka ya RDC pe France nde akobunda na Carlos Takam ya Cameroun pe France le 11 mars na Paris. Kasi na tournoi international ya Marrakech iko le Congo démocratique ezui mbano mibale ya palata pe misato ya motako sango na Valdo ya Mbayamba.
Na tournoi ya boxe na Marrakech na mboka Maroc, babeti bibotu tope ba boxeur ya Congo démocratique bazwa ki mbano mitano mibale ya argent pe misato ya bronze. Tournoi ena izalaki ya niveau likolo makasi. Irobi David Chama moko ya balongi ya mbano ya bronze ya Congo démocratique.
Eza championnat ya niveau moko ya likolo makasi vike ba pays ya minene ya pays ya boxe ya minene izalaki awa batu ebele vraiment ba yo tomona kana ba championnat du monde ba championnat mususu ya minene minene bango nyonso bazalaki awa. Donc eza championnat moko oyo to apprendre makambo.
Mbaya azalaki na makanisi ya kuzwa mbano ya wolo kasi akutanaki na mwa kokoso na final.
Tozalaki determine ndio monaki qui tokoma kiti na finale. En plus tant tokomi na finale to tita ki adversaire tant tokomi sur le terrain to bandi bien na kozo épaule na deuxième round zalaki donc déclassé déjà international muto Congo pena ko abandonner combat na forcer ti na suka
ata ko azumba no yi alinga kite simayaye kokoma finale kulenguluka a sepeli na tournoi yi poete azali moko ya bayi Congo démocratique eye alonga ki mobeti tu ya Itali na kao na kondongwana na ye ya liboso
compétition avec compétition menange la na facilité la vanne sengo et on comme tu passe na komo c'est pas facile pour va guerrier va va qui dans arrive en baga pour moi la première sortie malgré ça ça le avec capable de faire du nouveau au moins tout objectif na nga za medaille pour faire de mieux pour prochainement tu es la bienvenue
si ba tournoi ya Marrakech moko ya ba longi ya mbado ya bronze ya Congo démocratique qui pita kabeji a pesi elaka ya ko sala koleka maka la championnat du monde et Isali Koya.
Tu prouves que tu vas battre Makassi, tu fais un temps à moi pour penser tout seul. Mais tu prouves. À tout le monde déjà battu à la guise déjà. Tu prouves que tu vas battre à la guise pour un an. Parce que tu sais que la prestation est malade. Déjà, boxe à Kalana, boxe à Lélo, déjà, il y a des choses différentes déjà. Tout le monde, maintenant, quand même, ça va. Parce que le prochain combat, on va ressentir le prochain championnat au championnat du monde, on va ressentir le bisou.
Et Sengle Bongo, qui est baité, l'Isano Yabibotu, Topé Boxe, Ezali, Moko, Yamasano, To Sport, Eye, Eko, Tombo la Bendele, ya Congo démocratique.
Sango eende sukisi etando ya masano na biso ya lelo matondo mingi na bino banso bolanda kibiso ebele matondo pe mingi na Valdo ya Mbayamba ya pesa kibiso maboko na etando ya masano ya lelo toko bakolanda manaka malula kala Amerika tobusa na te site internet na biso vu walingala pe ba réseaux sociaux na biso to like yango pito kabola sango na yango izalaki wongo wa bino edi isango.
Chasse au Kolikolanda Veua Lingala na 90.5, na Lubumbashi na 102.8, na Goma na 96.2, na Bukavu na 97.4, na Kisangani na 97.7, na Matadi na 93.5, na Mbujimayi na 93.5, na Kananga pe na 93.5, na Brazzaville na 104.3. Pe na pointe noire na 98.3. Okokipe kolanda moninga lisusu ba programme nyonso ya VOA Lingala na internet na voalingala.com, na Facebook, na Twitter, na Instagram pe na YouTube.
Bozali kolanda sango mokililo na La Voix de l'Amérique ou to Washington DC. Merci mingi na Edi Sango na Valdo Yamba Yamba po na masolo na biso. Na etando ya masano nde sukisi basango ito bombe la kibino mokolo mwa lelo basango na biso motu ya lelo ezala ki bongo lelo na ezali bongo mokolo moye molongo mobimba mokundolaka radio tompe journée mondiale de la radio c'est kama soudi apesa ki maloba na Patrick Muyaya wazali bongo molobeli ya mbula matali ya RDC pe mopandi sango ya kala tebete la kibino pe lisolo ya batokoleka zomi na mibale ba bomami obutu boleki na mboka Otomaber na territoire ya Irumu o etuka ya Ituri. Tulandaki sango yango na Erikas Mwisi. tala masolo to bombela kibino omokolo mwalelo totondi bino botondi bisika biso bozwami lokola bolanda kibiso soki tokomela kibino lelo ezalaki bongo na lisalisi ya Edi Isango, Lionel Gahima, Fatuma Kalala Alimasi na PJ Elot bazalaki bongo onzela ya masini boye baite bokokipe kolanda basango na biso esusu na site na biso internet www.v